havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 3-fevral seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Moskvadagi tergov izolyatorida O'zbekiston fuqarosi o'zini osib qo'ydi. Pokiston yadroviy kallak tashiy oladigan ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Raqibini do'pposlagan o'zbekistonlik futbolchi Qirol kubogidan chetlashtirildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Moskva shahridagi Matroska Tishina tergov izolyatorida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi o'zini osib qo'ydi. 2-fevral kuni ro'y bergan voqea haqida Interfax axborot agentligi xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, hozircha o'zbekistonlik nima sabablar bilan o'z joniga qasd qilgani aniq emas. Politsiyaning bildirishicha, 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi tergov izolyatorining dushxonasida quvurga bog'langan choyshabga osilgan holda topilgan. O'zbekistonlik o'tgan yilning kuz oylarida talonchilikda ayblanib hibsga olingani aytilmoqda. Pokiston armiyasi yadroviy kallak tashiy oladigan yaqin radiusdagi ballistik raketani sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Armiyaning 2-fevral kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Pokistonda yasalgan Raad raketasi 350 kilometrlik masofaga ucha oladi va parvoz paytida manyovrlar qilish imkoniyatiga egadir. Yer bag'irlab uchadigan raketa Pokistonga suvda va quruqlikda strategik imkoniyatlarga ega bo'lishiga zamin yaratadi, deyiladi bayonotda. Qayd etish joiz, Pokiston armiyasining ushbu bayonoti raqobatdosh Hindistonning mobil otish uskunasidan uchiriladigan uzoq radiusdagi ballistik raketaning sinovdan o'tkazilishidan 2 kun o'tib e'lon qilindi. Pokiston va Hindiston 1998-yilda bir necha kunlik farq bilan ko'p yillar davomida maxfiy tarzda yasalgan yadroviy qurollar sinovlarini o'tkazishgan edi. Qo'shni mamlakatlar bahsli Kashmir mintaqasi ustidan 2 bor urush o'tkazishgan. Tojikiston prokuraturasi rossiyalik ofitserni Kulob shahridagi Rossiya harbiy bazasi yaqinida tojikistonlikni kaltaganlikda aybladi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining mahalliy rasmiyga tayanib xabar berishicha, familiyasi Chemizov ekani aytilayotgan rossiyalik kapitan o'tgan hafta Kulob shahridagi restoranlardan birida ofitsiantni qattiq kaltaklagan. O'tgan yili Tojikistondagi Rossiyaning 201-chi harbiy bazasida xizmat o'tayotgan 2 nafar ofitser Dushanbe shahrida tojik fuqarosini o'ldirganlikda ayblangan edilar. Ushbu qotillik bo'yicha tergov ishlari hozirgacha davom etmoqda. Tojikistonning 3 hududida joylashgan Rossiya harbiy bazasida 7 mingga yaqin rossiyalik harbiy xizmat o'tashi aytiladi. O'tgan oyda Rossiyaning Armanistondagi bazasida xizmat o'tayotgan askar arman oilasini o'ldirgani mahalliy aholining katta noroziligiga sabab bo'lgan edi. Tailanddagi Qirol kubogida bellashayotgan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zosi Tohir Shamsiddinov o'yin paytida raqibini do'pposlagani uchun musobaqadan chetlatildi. Futbolchi Shamsiddinov 1-fevral kuni Janubiy Koreya jamoasiga qarshi o'yinda raqib futbolchisining yuziga 3 marta musht tushirgan edi. O'zbekistonlik futbolchining Qirol kubogidan butunlay diskvalifikatsiya qilish qarori musobaqa tashkiliy qo'mitasi tarafdan qabul qilingani xabar qilinmoqda. Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvda qo'pol o'yin uchun O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining yana bir a'zosi Jaloliddin Masharipov ham o'yindan chetlatilgan. Ushbu o'yin 0-1 hisobida koreyaliklar foydasiga yakunlangan edi. O'zbekistonlik futbolchilar 4-fevral kuni Gonduras yoshlar terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Qirg'iziston hukumati o'z fuqarolaridan 22 nafari Suriyadagi janglarda halok bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining tergov boshqarmasi boshlig'i Rafiq Mamitaliyev 2-fevral kuni qilgan chiqishida bugungi kunda Suriyada 200 dan oshiq qirg'izistonlik jang qilayotgani va ularning 30 ga yaqini ayollar ekanini bildirdi. Uning yana aytishicha, Qirg'iziston hududida Suriyadagi islom jangarlar safida odam yollashga doir 83 holat fosh etilgan. Ayni paytda qo'shni Tojikistonda mamlakat bosh prokurori tayinlangan Yusuf Rahmonov 2-fevral kuni Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida Suriya va Iroqda jang qilayotgan 85 nafar tojikistonlik ustidan 41 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Aziz do'stlar, tongi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Siz uchun gaplashadigan vaqt ham keldi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydiganingiz, balki gapiradigan bir soat siz uchun. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va hamkasblarim sizni bevosita jonli suhbatga, jonli efirga ulashadi. Demak, bugungi mavzuimiz O'zbekistonda biometrik pasportni olish qanchaga cho'zilmoqda-yu qanchaga tushmoqda. Ozodlikka bo'layotgan tinimsiz qo'ng'iroqlar, shikoyatlar, murojaatlar asosida bugun sizning yordamingizda O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish uchun ajratilgan so'nggi yil manzarasini chizishga harakat qilamiz.
Dasturimizda ishtirok etish uchun aytganimizdek, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Biometrik pasport necha pulga tushyapti, shuni bilmoqchimiz. Yo'l kirasi, porasi va davlatga to'lanadigan rasmiy qismi necha pulga tushyapti va umuman ba'zilar ishini ham yo'qotyapti. Bu
jarayon qanchaga cho'zilmoqda?
Ancha munchaga tushib ketishi mumkin. Xullas, dasturimizni jonli eshitish uchun Facebook saytimizga kiring, jonli eshitish degan tugmachasini bosib bemalol eshitsangiz bo'ladi. Bizni ko'rish uchun esa YouTube portalimizga kiring. YouTube'da youtube.com/ozodlik radiosi bu bizning YouTube'dagi sahifamiz. Mobil ilovalarda, mobil telefonlarda, smartfonlarda bemalol eski o'sha o'zimizni ilovalarimizdan eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh orqali Asiaset, Hotbird va Yamalda bormiz. Bundan tashqari qisqa to'lqinlarda ham bemalol eshitishingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. Bu Ozodlik onlayn radio dasturi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn sizni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdanoq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. O'zbekistonda biometrik pasport olish qanchaga cho'zilmoqda-yu qanchaga tushmoqda? Bugungi jonli suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi. Marhamat, hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va o'zingiz, demak, ana shu jarayonni qanday boshdan o'tkazdingiz yoki o'tkazmoqdasiz, shu haqda jamoatchilikka gapirib bering. Bu manzarani yoritishga bizga, demak, Toshkentdan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat aka Ikromov yordam beradilar. Assalomu alaykum, Surat aka. Alo.
Va alaykum assalom.
Rahmat, Surat aka, suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Surat aka, mana xabaringiz bor, O'zbekistonda o'sha pasport tizimini takomillashtirish degan iddao bilan, demak, mamlakat eski nusxadagi pasport tugatilib, 2015-yilning 31-dekabrigacha O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolarining biometrik nusxadagi pasport olishi shart qilib qo'yildi va mana boshlangan yil, demak, ana shu jarayonga ajratilgan so'nggi yil hisoblanadi. Ozodlikka bo'layotgan yuzlab mana shu Skype manzillarimizga bo'layotgan asosiy qo'ng'iroqlar shu jarayon bilan bog'liq. Surat aka, zotan bundan siz o'zingiz ham yaxshi xabaringiz bor, huquq himoyachi sifatida sizga ham shikoyatlar bo'layotgandir. Bo'layotgan bo'lsa, aynan qaysi jihat haqida sizga shikoyat bo'lyapti? Marhamat, Surat aka. Alo, Surat aka.
Avvalambor, dada.
Gapiravering.
Eshityapsizmi?
Ha, eshityapmiz, gapiravering.
Так.
mana men bir oxirgi xabar bo'yicha masalan men nima beraman bir kichkina izoh bu demak mana Shahantovur tumanida o'sha pasport biometrik pasport olish uchun murojaat qilingan 15-dekabrda ya'ni o'tgan yilning 15-dekabrida va o'sha pul to'lab 54 ming so'm to'lab o'sha 11-yanvarga kelish anaqasini bergan qog'ozini o'chirtga qo'yib va bular 11-yanvarda borib o'sha rasmga tushib o'sha joyida o'sha pasport boshqarmasida demak nima barmoqlarni izini haligi topshirgan da biometrik danniylarni hammasi topshirilgan barmoq izlari va hokazo demak o'sha topshirgandan keyin yana 5500 pul olishgan bu nima deydi u kassaga to'lanadigan pul davlatga to'lanadigan pul va 21-yanvarda ular qo'ng'iroq qilingan ularga u o'sha pasport egasi kelib 21-yanvarda ketgan olib ketgan pasportda ya'ni bu taxminan bir oyu
bir haftaga cho'zildi
bir hafta besh hafta besh yarim hafta atrofida vaqt ketgan
shuning uchun shikoyat qilishdimi besh hafta
yo'q man buni yo'q menga buni shikoyat qilgani yo'q man o'zim o'rgandim buni o'zim nimasi bo'yicha bu man hozir nimasi bu Shahantovur tumani bo'yicha bir fuqaroni nimasi endi bu taxminan hamma Toshkent shahrini agar olsa hamma tumanlari ham taxminan shunaqa bir oy bir yarim oy go vaqtda juda cho'zilib ketsa ikki oy endi bu orada bir xillarga juda tez kerak bo'ladi masalan ular borib o'sha nimalarni topshirib endi albatta bu yerda shu ozgina berdi oldi degan narsa bor tezlashtirish maqsadida shundan foydalanishadi albatta demak juda borganda shu ikki hafta ichida shuni qilib berish mumkin
endi Surat aka
mana hech qanaqa muammosi yo'q
demak siz Toshkent shahridagi vaziyatni bir qismi haqida gapirdingiz lekin mana hozir bugun mana shu mavzu Ozodlik onlaynga tanlangandan keyin bizni WhatsAppdagi sahifamizga o'sha lentamizga kelayotgan xabarlarda vaziyatning anchayin uzun davom etayotgani haqida gapirilyapti ba'zi mana ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar rasmga tushish uchun iyul oyida kelish haqida demak o'sha aviar xodimlar aytishganini hatto ba'zilari oktyabrda keling degan gaplarni eshitishganini aytishyapti lekin asosiy hozir odamlarni qiynayotgan muammo pasportga murojaat qilish uchun qo'yiladigan har xil muhrlar o'tiladigan suhbatlar nima bo'lyapti o'zi Surat aka qonun bo'yicha eski pasportini yangi pasportga almashtirish uchun fuqaro qanaqa chig'iriqlardan o'tish kerak hozir
bilasizmi o'lim bor birinchi masalan murojaat qilganda o'sha joyda mana shu pasport olish nima boshqarmalaridada kelgandan keyin shu fuqaro avvalambor pul to'lash kerak bilasizmi u yerda juda katta очередьlar bo'ladi bir soat gohida yarim soat endi har kuni har xil nimalar bo'lib qolish yo'q pul to'lash uchun
tushundim sizni pulingizni bank qabul qilishi uchun demak siz navbat kutasiz bu birinchi navbat
endi keyin bular hammasi haligi nima o'sha bo'limlariga kirib o'sha pasport olish nima deydi nimani to'lg'izadi haligi
anketani
to'lg'izishadi savol javob anketalarini to'g'rilaydi u yerda ham
yana navbat
u yerda ham bir soat yarim soat negaki bilasizmi bu yerda bir qanaqadir bir byurokratik nimalar qo'yilganda bu pasport olish uchun
Surat aka shu maxsus qilinyaptimi bu maxsus qilinyaptimi shu kimnidir cho'ntagiga aylanma yo'llar bilan pul tushish uchun nahotki bankka masalan pul qabul qilish uchun bir ikkita uchta kassa qo'yish mumkin emas
albatta hamma narsa qilsa bo'ladi bu tashkiliy ishda lekin bu yerda bitta nima borki mana shu o'zi pasport stolida o'zi ularni bunaqa nimaligi keragi yo'q ularni soni ham ko'p qiladigan ishini tayini ham yo'q o'g'lim bor agar organizmda. Bir tarafdan buni tezlashtirish o'rniga nimagadir shunaqa odamlarni ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni o'shani tezlashtirmaslik, bir oddiylashtirish masalanda bular shu cho'zib yuraveradi. Men o'zim olganimda ham shu esimda bor. Shunaqa diqqat bo'lib ketasizki, nimaga buni mashg'ul qiladi? Axir bitta joyda o'tirib, mana hamma hujjatlarni to'g'rilab, anketani hammasini to'lg'izib bersiz bo'ldi. Bor yo'g'i o'sha to'g'ri biometrik nima olish uchun barmoq izlari o'zingizni rasmingizni oladi. Boshqa bu oddiy narsa-ku, hammasigacha bu ochig'ini aytganda yarim soat vaqt ketadi. Lekin siz o'sha to'zida birinchi marta borishingizni o'zida 2 soat ishlatasiz. Keyin sizga kunini qo'yadi qachon kelish.
Ana o'sha kun haqida gap ketyapti. Suratdagi hozir o'sha rasmga biometrik ma'lumotlarni, barmoq izlari va suratga tushirish uchun oylab navbat paydo bo'lgani va hatto rasmga tushirilgandan keyin ham pasportni o'sha davlat personifikatsiya markazidan, demak, nashrdan chiqarish qo'lga o'sha pasport sifatida tayyorlab berish uchun yana oylab navbat kutilayotgani haqida shikoyatlar bo'lyapti. Bu haqda birozdan keyin kengroq to'xtalamiz. Hozir, demak, studiyamizga qo'ng'iroq qilayotgan birinchi suhbatdoshimiz Muhammadali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana shu pasport masalasida qanaqa bosqichlardan o'tdingiz yo o'tmoqchisiz? Marhamat. Orqadagi shovqindan sal uzoqlashsangiz.
Uzoqlashdim.
Rahmat.
Avvalambor hozir assalomu alaykum hammaga.
Va alaykum assalom.
Opa, bu to'g'risida hozir men ozodlikda oldin o'qib ko'rmabman. Pasport masalasi bo'yicha.
Pasport bilan muammoingiz yo'qmi?
To'g'ri aslida meni hozircha menda pasportda muammo yo'q. Men hozir chet fuqarosimanda. O'zbekiston emas, boshqa Qirg'izistondan telefon bo'lyapti hozir.
O'zbekiston pasportidan voz kechgansiz demak?
Yo'q. Men voz kechmaganman. Men o'sha yerda katta bo'lganman-da. Hozirda u yoqqa o'tolmay o'tolmayapman. Ana shu masalada bir
unda bu masalada boshqa biror kun gaplashamiz batafsil mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling.
Keling, bitta savol beraylik. Mana Qirg'izistonda ham hozir biometrik pasportga o'tish jarayoni bo'lyapti umuman. Ya'ni bu global jarayon, katta jarayon. Umuman pasport olish qiyinmi mana Qirg'izistonda siz uchun?
Men uchun Qirg'izistonda hozir men 3 yasharimda pastdagi Qirg'izistonda O'zbekistonga ko'chib ketganman-da. Otam ham Qirg'iziston.
Xo'sh, pasport masalasini ayting. Qirg'izistondan olganmisiz pasportni, tez olasizmi yo qanaqa?
Qirg'izistondan hozir 2 oy ichida berilyapti. Birinchisi ID karta, keyin ancha zagraniy. Hozir qanaqa bo'lib qoldi bilmadim, lekin biometrikiga hali ro'yxatdan o'tib qo'yilyapti.
Tushunarli. Rahmat sizga. Rahmat Muhammadali. Eslatamiz, Ozodlik onlayn dasturi pasportlar masalasi, biometrik pasportlarni olish masalasini muhokama qilyapmiz. Tinglovchilardan juda ko'p sharhlar kelyapti. Mana Rossiyadan bir yigit yozyapti. To'g'risini aytsam, o'tgan yili pasport almashtirganimda pasport stolidagilar o'zidan menga 296,000 shtraf yozishdi deyapti. Shuni to'laysan, keyin ochirtga yozilasan deyishdi. Shtrafini to'ladim, ochirtga yozildim, ochirtim kelguncha 15 kun kutdim. Bu qarang, yaxshiroq qanaqa ekan. Pasportga rasmga tushish uchun 1 hafta qatnadim. Pasport stolida yarim soat svet bo'ladi, 1 soat o'chadi. 2 oyda pasport tayyor bo'ldi. Pasportda stol ochirt urush to'polon, xodimlardan bir nima so'ramoqchi bo'lsang, ertaga kel, javob beramiz. Hech kim tayinli gap aytmaydi, tanish bilishing bo'lmasa ishing bitishi qiyin. Kimga shikoyat qilishingni bilmaysan, deyapti. Mana Qoraqalpog'istondan ayniqsa fotolar kelyapti. Odamlar ertalabdan juda katta navbatlar paydo bo'lyapti.
Shahardan Alisher hali uchastka nima deydi u? Avir pasport stol 11 dan ish boshlasa, bular soat tundan navbatda turishar ekan.
Yana Yunusoboddan, ya'ni Toshkentda ayniqsa Yunusobod rayonida vaziyat og'ir deyshyapti, chunki balkim aholi soni ko'p bo'lganligi uchun va muayyan rayonga kvotalar berilgani bilan bog'liq. Pasportga bordim, iyul oyiga yozdirib qo'yishdi, deyapti bir tinglovchimiz.
Bu hali rasmga tushish uchun navbat.
Ha, rasmga tushish menimcha nazarda tutilyapti. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti, eslatamiz, qo'ng'iroq qilinglar. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Husanboy, degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum, xursand bo'ldim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat.
Juda qiziq navbatdagi o'zi oxirgi davrda juda qiziq temalarni ko'tarayapsizlar. Bu ham navbatdagi juda qiziq mavzu. Men biometrik pasportni boshqa bir nuqtai nazardan qaramoqchi edim. Qaratmoqchi edim, bu biometrik pasport bu umuman bashariyat uchun bir balo desa bo'ladi. Sababi 2001-yilda mana Qo'shma Shtatlarga hujum bo'lgandekdan fuqarolik aviatsiya xalqaro tashkiloti mana shunaqa biometrik pasportni tashkillashtirdi. Bu biometrik pasport aslida inson uchun juda xavfli narsa. Sababi bu biometrik pasportga insonning mana barmoq izlari, ko'zlarini izlarini qo'yiladi va to'laligicha ma'lumotni qo'yadida chegaradan o'tayotganingizda yoki yo'qolsa bir boshqa mamlakatlarga borayotganingizda juda zaif bo'lib qolasiz. Sababi bu ko'p joylarda o'qish bo'ladi, o'qish mumkin bo'ladi sizni shaxsiy axborotingizni, sizni shaxsiy ma'lumotingizni. Mana hozirgi kunda dunyoning ko'p mamlakatlarida bu biometrik pasport kiritilyapti, lekin shu Qo'shma Shtatlarni oladigan bo'lsak ham yo Yevropa mamlakatlarini yoki Rossiyada ham bu majburiy emas. Bu hozircha ixtiyoriy. I sanoqli insonlar buni shu biometrik pasportni olyapti. Shuning uchun men fuqarolarimizni ham huquqni mana himoyachilarni ham mana shu mavzuga men qaratmoqchi edim. Bu biometrik pasportni olishlikka insoniyatni, umuman bashariyatga qarshi chiqish kerak. Biometrik pasport insoniyatni kelajakda umuman demoqchiman, nazorat qiladigan bir
navbatdagi sizni tushundim, lekin hozircha endi bu O'zbekiston hukumatini qonuni chiqqan, qarorlari chiqqan, fuqarolarda hozircha bunaqa tanlash imkoni
yo'q. Yana yo'qotilgan bitta savolim bor mana.
Qolgani yo'q.
Nima uchun O'zbekiston fuqarolariga mana sun'iy ravishda ajratish qilinyapti-da, lekin hukumat
nima deb o'ylaysiz? Mana shu savollarimizdan bittasi shu. Nima uchun shu sun'iy qilinyaptimi yoki kuchi yetmayaptimi shuncha fuqaroni?
Yo'q, kechirat, kuchi bemalol bor. Misol uchun mana 2011-yilda bu tashkilotni tashkillashtirilganda mana pasport tarqatish bo'yicha u rahbarlarini ham biz yaxshi taniymiz. Qisqa vaqt ichida imkoniyat bor edi uni tarqatishga, lekin bu sun'iy ravishda qilinyapti. Sababi hukumatda ishlayotgan shaxslar, vazirlikda, maxsus xizmatlarda ishlaydigan harbiylar, misol uchun chet elga boradigan bo'lsa, ularda hamma mana shu barmoq izlari, ko'z izlarini olib bemalol, demak ularni xavfsizlik uchun ham, mamlakat xavfsizlik uchun ham xavf bor. Shuning uchun hozir ko'p hukumatdagi ishlayotgan odamlarda hozir biometrik pasporti yo'q. Olish ixtiyori yo'q. Xohlashmaydi bu narsani qilishga.
Rahmat Hasanboy aka, rahmat. Bu mana shunaqa tinglovchilarda shunaqa fikrlar ham bor. Ya'ni biometrik bu qanaqadir.
Yo'q, endi bir tarafdan to'g'ri, chunki sizni
xavfli bir narsalar.
Yo'q, xavfli xavfsizligini bilmadim, lekin sizni eksklyuziv sizga oid ma'lumotlar, ya'ni barmoq izlaringiz.
Ma'lumotingiz
va bu o'sha suratingiz, demak.
Buni hech qanaqa, ya'ni zamonaviy dunyoda yashayapmiz. Plus minuslari ko'p, pluslari juda ham ko'p, minuslari ham juda ham ko'p. Har qalay xalqaro talab shu. Amerikada ham majburiy, Yevropa davlatlarida ham majburiy. Hech qanday nima deydi, ixtiyoriy narsa yo'q. Bu normal xalqaro talab. Tamom, buni ortiqcha muhokama qilish menimcha o'rinsiz. Har qalay ba'zi tinglovchilar o'zi nimaligini ham bilmaydi. Mana ba'zilar biologik pasportam deb yozishdi bizga, geometrik pasportam deb yozishdi. Xullas, faqat kulgu qanaqadir obyekti shu narsa, shunaqa fikrlar. Timur degan yigitimiz bor bizi, Zamira opa.
Assalomu alaykum.
Ilk bor mana UMS orqali bog'layapmiz. Mana yangi MTS o'rniga kelgan UMS orqali bog'lanyapti.
Assalomu alaykum. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте. Да, в России мой узбекский не настолько хорош, мне стыдно.
Да ничего.
Я узбечка, я узбекский вообще не знаю.
Вот, Тимур, я сегодня прочитала ваши приключения. Как поменять паспорт или рассказ о нераздельной любви к родине. Вот коротко нам тоже расскажите, что происходит в бывшем, если я не ошибаюсь, Хамзинском районе города Ташкента.
Да,
как вот этот процесс, да, пожалуйста.
Вы знаете, мне самому очень странно и совершенно не ясно, что же там происходит. Суть дела очень простая. Я, как и все, пошел менять паспорт. Я был в России, когда мама пошла и зарегистрировала меня, то есть там это заплатила эту госпошлину, которую все платят. И назначена была дата 23 января. Я прилетел 10 января. И к 23 января, собственно, пошел вот получать паспорт, фотографироваться. И когда уже там просидел 3 часа в очереди, дождался своей очереди, мне сказали, что надо идти и проходить собеседование. Ну, я пошел проходить собеседование с следователями, с оперативниками. Ну, она как бы, эта женщина не сказала.
А что вы состоите в каком-то специальном учете, да, там?
Вы знаете, насколько я понял, на учете стоят на специальном все те, кто проживал какое-то длительное время за границей. И вот, ну, я так вот на тот момент уже год был как за границей. Поэтому, видимо, вот поэтому. Я не думаю, что там какая-то была особенная история, связанная со мной. Думаю, что это все очень стандартно. Вот. Ну и я пошел как бы к оперативникам в отдел по борьбе с терроризмом. Передо мной было очень много народу, которые проходили тоже по совершенно разным причинам. В частности, была девушка, я не знаю, которую в чем подозревали, но ее допрашивали несколько часов, проверяли ее все контакты в телефоне и все-все-все-все. Там просто досконально в социальных сетях, везде. И причиной послужило лишь то, что она была в Ливане и в Южной Корее. То есть там, там были какие-то очень короткие сроки, там туризм это было или что, неизвестно. Но, в общем, вот такой вот факт есть, что ее из-за этого, по этой причине, там вот прям досконально проверяли. Вот,
а то есть вы во время этого собеседования вы должны дать ваш телефон, чтобы проверили досконально, чтобы ваши там персональные, там, я не знаю, какие-то данные, да?
Значит... Вот в случае с этой девушкой получилось так. В случае со мной меня просто гоняли, вот, знаете, по непонятным причинам. То есть меня отправили получать какие-то там подписи и характеристики из Махалинского комитета, которые совершенно вот по протоколу их, ну, то есть вот по их правилам, то есть совершенно не нужны вообще. То есть когда я приходил в Махалинский комитет, или там они меня отправили к участковому получить от него подпись.
Да, кстати, Тимур, вам, это... когда вы пошли туда, вам дали хоть перечень документов, которые требуются для нового паспорта или
нет,
там
нет, что,
или список
нет,
нет. мероприятий или я не знаю бесед, которые вы должны как
нет,
это, пройти
нет,
через
нет, что, о таком, если бы такой бы список был, я думаю, что какую-то часть недоразумений нам бы удалось обойти. Вот. Но такого списка не было. Я же вам говорю, что по сути о том, что мне надо проходить собеседование с оперативниками, я узнал только уже в тот момент, когда меня собирались фотографировать, то есть когда я уже дождал в своей очереди. Вот. И вы знаете, вот я прошел собеседование, значит, с оперативниками, там с отдельной историей большой, и я получил от них эту роспись о том, что все со мной поболтали. На следующий день пошел опять стоять в очереди. Опять просидел 4 часа в очереди в этом просто бардаке.
А такие длинные когда... очереди никого не возмущают? Да, они просто сидят и молча ждут?
Вот вы знаете, вот когда я последний раз там был, уже во второй раз стоял в очереди, люди как-то были более покорные, более смиренные, что ли, и стояли, да, спокойно ждали, вот, в тесноте, в этой, как бы, где нет ни кислорода, ничего, как бы маленькая 4x7 метра комната, где там под сотню человек толпится, вот, они спокойно все ждали. А вот до этого, когда я первый раз был, там было, видимо, больше каких-то русских бабушек, вы знаете, они всегда самые активные, вот, и там было очень много скандалов, люди кричали, люди там брали штурмом эти кабинеты, то есть там было очень много вот напряженной обстановки. Вот, видимо, вот зависит от контингента людей, которые туда приходят стоять в очередь. Вот, и отстояв, значит, свои 4 часа в этой очереди, уже там все собирались уходить на обед, я подхожу опять к этой женщине и говорю, что, в чем проблема, почему меня не вызывают? Она говорит, ой, так а вас на самом-то деле отправили на дополнительное собеседование. Вот.
На каком основании?
Начальнику.
На каком? Вас подозревали опять в чем-то?
Оснований никто не объясняет. Единственное основание, которое они говорят, это «так сказал начальник». Вот. А когда я пришел к начальнику, и у него пытался выяснить вообще, что происходит, почему такой вот этот вот графический абсурд, на любые мои вопросы он отвечал только сухо одно слово. «Позвоним». Точнее, не «позвоним», «позвоним». «Позвоним». Он сидел и ковырялся в своем айфоне, и он даже как бы глаз на меня не поднял. Причем просто позвоним на любой мой вопрос. Ну, я устал ему вопросы задавать и ушел уже. Вот. И он оставил у себя заявление мое, а паспорт мой просроченный он мне вернул.
Вот. Вернул, да?
Да, да.
Короче, Тимур, в конце-то концов, ты получил биометрический паспорт или нет?
Нет, я все жду, пока мне позвонят, понимаете?
Да, все. У хорошего тебя телефон,
кстати. Вот сфотографировали?
Биометрический. Нет, меня не сфотографировали.
Даже еще не фотографировали.
Я стоял в очереди, да, и меня так и не сфотографировали.
Интересно. То Тимур, есть, спасибо.
Смотрите, это было 23 января, когда это все началось, а сегодня 2 февраля. И я не переставал.
Еще звонка не было.
Каждый день... Да, я практически каждый день ходил в РОВД, и какое-то что-то происходило, да, то есть не переставая. И вот сейчас уже 2 число, паспорт я даже не сфотографировал.
Значит, у человека просроченный паспорт, мудат у вас кем паспорт, и дхич хэрги чхол, мэдэ кочаги чхан да, агер бур артаса, Узбекистан да паспорт режиме гохшаген бар давлат, агер тишир пхолышса, нама болышына,
чхим бэлэ. Халэ, президентлик сайлы уларда паспорт керей мэкен, айнан биометрик паспорт керей.
Атта керей болады. Демак, Тимур паспорт emas, saylovda qatnasha olmasligi mumkin. Timur, rahmat. Demak, bu voqealarni kuzatamiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. O'zbekistonda biometrik pasport almashishga o'tish qanchaga tushyapti-yu, qanchaga cho'zilmoqda? Navbatdagi suhbatdoshimiz Rasulbek. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni? Ulanmadilar shekilli.
Gapirgilar kelmadi. Keyingi tinglovchimiz Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizga ham bu pasport problemalari daxldormi? Qay jihati bilan daxldor, marhamat?
Men ham 3 oyda o'lganman. 2 oyda rasmga tushga borganman. Keyin bir oy har kuni qatnaganman bu.
Qachon endi bu? 2014mi, 2013mi?
2014 boshida.
Hali vaziyat juda yomonlashmay turib, chunki birinchi yildan boshlab
yomonlashmay turib, boras, lekin bilasizmi, bitta narsaga e'tibor berdim. O'zbekistonda yashaydi, anaqa chetga chiqmaydiganlarni pasporti tez bo'ladi. Yo'q, ular biladimi, bilmayman. Chetga chiqadiganlarni pasportini pulini bermasangiz, mana shunga cho'zishadi, ataylab cho'zishadi.
Pul deganda porani aytyapsizmi?
Ha, pora.
Poraga ish bitirish mumkinmi, xo'p?
Ha, ish bitiradi.
Qancha narx, qancha ekan?
O'sha paytlarda $100 atrofida edi. Uni ham agar topsangiz, bir o'nta yaxshi tanish, u ham cheres.
Qanaqa topiladi shu tanish? Ya'ni mana $100 deb berish kerak, shundaymi? Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari.
Ha, dollar so'm olmaydi.
Ya'ni nima deyish kerak? Assalomu alaykum, mashina olib qo'ying, tezlashtirib
bering. Yo'q, uni ichida emas. Endi bironta tanishingiz bo'ladimi? U tanishni bu yerda albatta tanishi bo'ladi. Uni ham uydami yo ko'cha ko'ydami ko'rganda unda gaplashadi. U ishxonani oldida emas, yoki telefonda emas. O'sha chetroqda.
Endi Baxtiyor, siz bitta savolga javob bering. O'zbekiston har qalay nima deydi? Uncha-muncha kuchi, quvvati bor davlat. Bunaqa bir jarayonni boshlagan ekan, bir qanchadir kerakli mashina sotib olishga o'sha pechat qiladigan pasportni, bu jarayonni tezlatish uchun yangi xodimlar vaqtincha bo'lsa ham ishga olishga qurib yetadigan davlat. Lekin nimagadir shu ko'rinmayapti. Mana shu paydo bo'layotgan navbatlar, insonni bir insoniy qadrini yerga urib tashlayotgan bu navbatlar, mana shu bo'layotgan mashmashalar, har xil tekshiruvlar, bular eplolmayotganini misolim yoki eplashni xohlamayotganini namunasimi?
Yo'q, qarangda, agar eplayman desa eplaydi Zamir opa. Bular shu pul ishlashmi deyman, u pasport.
Yana bitta o'sha yana bir oxir.
Ko'p ishchilari ko'p, juda ham ko'p ishchilari. Chetdan kelgan ham, yordamchi ham, abetga ketsa ham, keladi og'izda zubachiska bir xohlamagan tarzda ishlaydi, kutasan-da, kutmay qayoqqa ham borasan. Odam bechora qariyalar, nogironlar hammasi ochirib o'tirishibdi o'sha yerda. Oxiri odamlar janjal qilib, har kuni janjal, har kuni janjal.
Baxtiyor aka, mana siz tabiiyki Isroilda ishlaysiz va qanaqadir muddatga ruxsat so'ragansiz
ish
joyingizdan. Yaxshi, balkim o'z ishingizga qaytib kelgandirsiz 3 oydan keyin-da. Endi faraz qiling, masalan, sizni ish beruvchingiz rozi bo'lmadi mana shu 3 oy yo'q bo'lishingizga. Shunaqa holatdan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi?
Yo'q, men 6 oy uy qolib ketuvdim. Men bu yerda xo'jayin oxiri men o'yladik, kelmaydi bu, bo'ldi degandi. Endi iloji yo'q, boshqa ishlar ham bor edi. Keyin pasportni o'ylovdimki, ha, bir oyda qilib berar, bekor pul berib turaman.
Ya'ni shu ma'noda, mana qarang, Isroildan o'zi aslida pasportni har qaysi davlatning elchixonasi qilib berish kerak. O'ylaymanki, Isroilda O'zbekiston elchixonasi bor. Har qalay Isroilda, Toshkentda.
Keyin men sizga bir narsani aytmoqchi edim, mashu bo'yicha. Esingizda bo'lsa, sizga aytuvdimmi, ayolim chiqa olmayapti deb. O'sha bu yerdagi ma'lumot bera olmaydi mashu pasportni. Eski pasporting bilan boraver degandi-da ayolimga, bilasizmi? U yoqqa borgandan keyin O'zbekistonga kirgizishga kirgizdi-yu, chiqarishga bu pasport bo'lmaydi deb o'tiribdi-da.
Xo'sh, mana oxirgi shu savol, nechi pulga tushdi hammasi bo'lib? Mana safar, ishdan qolganlaringiz, ya'ni albattaki ish beruvchingiz oylik to'lamaydi.
6 oy oylik olmadingiz.
O'zingiz hisob kitobini qilganmisiz? Mana shu yashil kitobchani narxi nechi pulga tushgani?
Yashil kitobcha narxi, agar oyini hisoblaydigan bo'lsak, shu 4000 lar atrofiga yetib qoldi.
Ana sizga. Ishdan ajralmaganingizga xursand bo'lib o'tirgan bo'lsangiz kerak.
Zotan xo'jayin yaxshi ishga oldi birdan, chunki endi ishlash yaxshi bo'lgani uchun ishxonamizda har doim ishchi talab qilinadi, shuning uchun ishga qabul qildi birdan.
Mana kecha telefon qilgan o'zbekistonlik mutaxassis aytayapti, bir oy maksimum otpuska olishim mumkin ishxonamdan. Lekin pasport almashtirishi bir oy ichida bitishi, undan keyin chiqish balosi, chiqish vizasi degan boshqa bir balo bor turibdi boshimda deydi. Buning uchun qancha mana qonunda belgilangan biror bir aniq muddat bo'lsa-yu, shunga qarab men borsam, lekin unaqa narsa yo'q. Demak, ishdan ajrashimga to'g'ri keladi. Qanchada bitishi hammasi muallaq. Odamlarni ezayotgan eng og'ir narsa ham hozir shu. Muallaqlik, ya'niki qonunga ko'ra pasport 2 hafta ichida qo'lingizga tegish kerak, chiqish vizasi 1 hafta, uzog'i bilan 2 hafta. Demak, 1 oy ichida hammasi bitishi kerak.
2 hafta ham ko'pda, Zamir opa.
Yo'q, mayli, shu ham. Shuni bilsa odam 1 oyga borsa biladi.
Bu qonunni o'zi aksil insoniy qonun desangiz bo'ladi.
Chiqish vizasini o'zi mutlaq aksil konstitutsiya.
2 oy bilasiz, Amerikada pasport olish jarayoni biz bilamiz qanaqaligini. Borasiz, biletingiz agar 3 haftadan keyin uchadigan bo'lsangiz, yo'q, bor ketgin deydi, qaytib kelasan deydi. Kamida 1-2 hafta qolganda qaytib kelasan deydi. Uchishingizga, ketishingizga qancha oz muddat bo'lsa, shunchalik tez qilib beradi. Oxiri muddat oxirgi 1 kunga borasiz, yarim soatda qilib beradi.
Alisher, butun dunyoda 2 xil mezon bor. Ya'ni shoshilayotganlar uchun bitta, shoshilmayotgan bemalol vaqti bemalollar uchun. Shoshilayotganlar sal ko'proq pul to'laydi-da, o'sha aytilgan o'zi xohlagan vaqtda qo'liga oladi. Shoshilmayotgan odam pulini kamroq to'laydi, bemalol kutadi. Nima uchun shu narsani O'zbekiston qilish mumkin emas. Balki mumkin emasdir, chunki O'zbekistonning 10 million aholisi xorijda yashayapti va hammasi borib menga 2 kunda qilib bering desa nima bo'ladi?
Biz juda ko'pmiz degan aniqiga, nima deydi, sababga yo'yish, menimcha ko'p bo'lsa servis ko'proq, mashinalar ko'proq,
ish joyi
ko'proq, puli ko'proq.
Bu oddiy logikadan, lekin biz ularni mantiqini bilmaymiz.
Mana shu masalaga kelganda ko'pchilik, hattoki Ozodlik radiosi muxbirlari ham tutab ketishni boshlaydi va tushunmaydi, nimaga shunday bo'lishi mumkin. Har qalay, tinglovchilarimizni ham eshitaylik. Mana keyingi tinglovchimiz Qozog'istondan qilyapti. Qozog'istonlik tinglovchimiz Rasul, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring, biometrik pasport. Va alaykum assalom.
Yo, biometrik pasport hozirgi foydada cho'zilib ketyapti. Men o'zim hozir 3 oy avval borib almasib kelganman.
Siz O'zbekiston fuqarosisiz? Geometrik emas, biometrik. Aha.
Biometrik. Men O'zbekiston fuqarosiman, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.
Qanchada bitdi shu?
Men topshirishimga 10 kun vaqt ketdi, barmoq bosishimga. 20 kunning ichida keldi.
Pasportingizmi?
Iya, pasportim.
Birovga pora berdingizmi yoki o'sha davlat belgilagan nima deydi, rasmiy to'lovlar bilan bitdimi ishingiz?
Ha, rasmiy to'lov kvitantsiyaga ketdi va men o'rtaga odam qo'yganman men.
Ha, o'rtaga odam bilan bir oyda demak pasportingiz qo'lingizga tegdi. Qanchaga tushdi o'rtadagi odamning narxi?
O'rtadagi odamning narxi 80 ming, boshqaniga to'laytinim 50 ming.
130 ming pora berdingiz.
Ha, lekin men tushunmaganim 9 kunning ishi, oshib ketsa 10 kunning ishida to'g'rilab berish kerak deyapti. Hozirda mening akalarim, ukalarim pasport olish kerak, lekin cho'zilyapti. Hozir 5 oy burun topshirib qo'ydi, mendan darajasi kerak bo'lsa, mendan oldin topshirib qo'ygan pasport ishi.
Nimaga shunaqa bo'lyapti? Sizga o'xshab o'rtadagi odam qo'ymagani uchun bermayaptimi?
Yo'q, akalarim hozir bemalol, lekin akam Qoraqalpog'iston Respublikasida ishdalar, u Rossiya bo'lsin, Qozog'istonga bo'lsin, chetga qarab chiqmaydilar. Shundan keyin hozir bemalol bo'lganidan uchun so'rilib ketyapti. Hozir 5-6 oyga qarab ketyaptida. Nima uchun bunaqa bo'lyapti desam, o'rtaga odam solishim kerak. Odam bo'lsa hozirgi paytda kecha xabarlashgan ekan 300 ming so'rabdi kredit berishga.
O'rtadagi odam narxi ham 130 mingdan 300 mingga chiqibdi.
Hali 15-yil oxirrog'iga borib bu 300 minglar yana bir 500 ming bo'lmay qolsa ajab emas. Har qalay. Ha, endi yana bir narsani eslatishimiz kerak. Ozodlik radiosi bu haqda yoritgan va hattoki hujjatlarni ham saytimizda e'lon qilganmiz. Pasport, biometrik pasportni olish uchun borayotganlar va aynan xorijda ishlab kelganlardan bir anketalar to'ldirish talab qilinyapti. Bu yerda
suhbatlardan o'tish.
Xorijda nima qilyapsiz? Muxolifatga qo'shilmayapsizmi? Diniy radikal guruhda a'zosi emasmisiz degan so'rovlar ham bo'lyapti. Buni ham agar batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, saytimizda bor. Keyingi tinglovchimiz o'zlarini Western deb tanishtirmoqda. Western.
Assalomu alaykum. G'arblik degani bo'ladimi endi bu? Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi bizni? Western.
Western, mana shu Skype nimagadir oqsayapti. Bahrom, keyingi tinglovchimiz bo'lmasam bir
narsa. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, biometrik pasport oldingizmi?
Ha, olganim yana cho'kib ketdi. 2014-yil oldim, lekin bunaqa joy qiyinchiligi uchramadim boshida. Oson aytganda 5 kunda beriladi deyishgandi.
5 kunda oldingiz?
Yo'q, 5 kunda emas, 20 kunga cho'zildi lekin. Acha 39 ming deyilgan narx edi boshida. Shu 39 ming narxda oldim lekin.
Hech qanaqa ortiqchasiz.
Yo'q, ortiqchasiz. Hozir ishimiz aynan sal muammolar bo'layotgan ekan hozir. Albatta.
Yaxshi omadingiz kelibdi bo'lmasam, rahmat sizga. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz.
Navbatdagisi Western endi. Western endi
ishlayapsizmi? Western olandingizmi? Alo.
Priyom, oxirgi imkoniyat Western. Svaz yaxshi bo'lmadi. Mayli. Bo'lmasam keyingi tinglovchimiz Azim. Azim biz bilan ulandi. Azim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo Azim, priyom.
Alo Azimbek.
Bu ham bo'lmadi. Bo'pti, Rasul.
Nima
qilayman? Mana Rasul degan tinglovchimiz bor ekan. Rasul, eshityapsizmi endi? Siz.
Hech bo'lmasa siz ulandingiz. Alo, Surat aka? Surat aka, mana shu qonun me'yorlariga qaytsak, nima uchun konkret belgilab qo'yilgan muddatga hech kim amal qilmayapti? Agar belgilangan muddat ichida bitirish qo'llaridan kelmasa, bunaqa muddatni belgilashi nima keragi bor edi? Va mana shunday oylarga cho'zilib ketayotgan fuqarolar kimga murojaat qilishlari kerak? Marhamat.
Endi mana kuzatuvlarim bo'yicha bitta narsa borki, bilasizmi, o'sha fuqarolarni o'zida ham ayib bor. Bularni bir talablari yoki masalan ulardan mana hozir eshityapman, masalan bulardan haligi nima deydi, pora olish, tamagarlik, mana shu masalalarni bular o'sha tamagarlikka tushish kerak emas.
Ha, endi shoshib turibdi Surat aka, shoshib turibdi. Ishidan ajrab qolishi mumkin. Tezroq ketish kerak. Boshqa chorasi bormi? Kimga murojaat qilsin pora bermasdan, shuni tezroq qonunda belgilangan vaqtida tugatish uchun?
yuqori mansabli nimalar bor. Masalan, agar tuman o'sha pasport nima deydi, stoliga murojaat qilgan bo'lsa, o'sha viloyat nimasi bor, pasport stoli, shahar yuqori o'sha ularni ustida turadigan shahar pasport stoli bor. Ularga murojaat qilish kerak.
Eshigidan birov qo'yarmikin ular, mana shunaqa boshqarmalarga borsa, birov fuqaroni eshigidan kiritarmikin shular?
Albatta kiritadi. Bularni bu narsacha muammoli emas o'zi aslida. Bular muammoni qilganlar o'zi o'sha pasportda stolida ishlaydiganlar muammoni nima deydi, создавать qiladida, специально nima deydi. A bu bizani odamlar juda ham haligi muloyimda darrov shunga tushadi. Bular tushish kerak emas shunaqa nimaga. Masalan, ularda pul undiradigan bo'lsa, mana milliy xavfsizlik xizmatiga borib ariza bersin. Masalan, mana shunaqa
hamma gap shundada Surat aka, hech kim pul undirayotgani yo'q. Faqat telefon qilamiz deb qo'yilgan xolos. Ya'ni pul bilan hal qilmasangiz 6 oylarga cho'zilib ketishi mumkin va orada
to'g'ri
moliyaviy yo'qotish.
Bu 100 dollar bilan bitayapti. Bu yerda qanchadir oyliklik ishi qolib ketyapti.
O'zbek juda praktik o'ylaydi.
Aybi shu odamlarning o'zida-ku axir. O'zida nimaga u masalan dollarlarni beradi? Nimaga? Nima shunaqa boyvachcha bo'lib ketdimi hammasi? Nima uchun? U ishlab topgan puli bo'lsa kerak. O'shani murojaat qilsin tegishli tashkilotlarga, milliy xavfsizlik xizmatiga.
Masalan, sizga murojaat qilishsa bo'ladimi? Surat aka yordam bera olasizmi?
Bo'ladi albatta. Biz bir nechta bunaqa murojaat qilganlarni bitta telefon mana shu uyda o'tirib.
Ertadan yog'ilib ketadi endi murojaatingiz.
Telefon orqali hal qilgan biz. Hozir ham bu narsalarni hal qilyapmiz. Bu hali holva bularni gapirayotgani. Mana eng juda achinarli hollarni aytib o'tishim kerak. Mana bizga bir 3 kun oldin Farg'ona shahridan Xoliqova Feruza murojaat qildi. Bu odam 47 yoshli ekan, ikkita farzandi bor, 12 yildan beri pasporti yo'q, umuman pasporti yo'q. O'sha SSR pasporti bilan yuribdi. Bu vabshe achinarli hol. Bilasizmi, bu g'ali, bu hozir gapirayotganlari hali bularni oldida g'ali nima deydi, bir kichkina narsa bu.
Endi Surat aka, mana shu yil oxirida shu jarayon tugashi kerak. O'tgan yil O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bir raqamlarni keltirgan edi va adashmasam o'sha raqamlarda o'tgan yilni boshlarida bir 5 yo 6 million odam biometrik pasport olgani haqida gapirilgan edi. Shu ketishda ketsa, mana shunaqangi oylarga cho'ziladigan bu jarayonni qonunda belgilangan 31 dekabr kuni tugatishga qurbi yetadimi bugun hukumat? Yoki bu muddat yana qanchadir qo'shib uzaytirilishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Da, bu muammo ozgina cho'zilsa kerak. Nagaki bu yerda bir nima bo'yaptida, hammani ulgurolmayapti bular. O'sha pasport stollari ulgurolmayapti. O'sha pasportlarni tayyorlash bo'ladimi, o'shalarni tarqatish butun demak o'sha rayonlar bo'yicha, shaharlar bo'yicha, butun O'zbekiston bo'yicha. Endi bitta narsa borki, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Nimaga mana shu muammo juda oxirgi paytda mana bunaqa bo'lib ketdi, zich bo'lib. Masalan, shaxsan men yoki men bilan birlar o'sha yerga borganlar 3 kun ichida o'sha pasportni olganmiz. 3 kun ichida. Masalan, borib o'sha hammasini qilganmiz, rasmga tushganmiz. 3 kundan keyin meni chaqirgan anaqa. Bu men huquq himoyachi bo'lganim uchun emas, bu o'sha paytda hammasi o'sha kimlar kelgan bo'lsa, hammasi shuna qolgan. Keyinchalik bu ko'payib ketgan bu muammo. Birdaniga esingizda bo'lsa, o'quvchilarni nima deydi, institutlarga, o'sha haligi universitetlarga olish yoki kollejlarga olish uchun talab qo'yilgan, o'sha biometrik pasportsiz qo'yib haligi nima deydi, hujjatlarini qabul qilmaslik. Bu sizni esingizda bor, bu ozodlikda gapirilgan bu narsalar. Keyinchalik masalan o'sha Rossiyaga ketadiganlarni hamma pasportlarini nima qilish kerak edi, o'sha biometrik qilish
kerak edi. Xo'p, Surat aka, O'zbekiston hukumatida chiqish vizasi degan bir aholini kontrol qiladigan mexanizm bor. Qancha fuqarosini xorijda yurishini yaxshi biladi. Shundan kelib chiqib 1 iyul kuni eski nusxadagi pasportda amal qilish muddatini tugatdi. Shuni qilmaslik mumkin edi-ku. Qancha fuqarosi xorijda yuribdi-yu, yana qanchasi kelib almashtirish kerakligini biladi-yu sizdan, mandan ko'ra yaxshiroq ularning oldida rasmiy statistika bor-ku.
Bu yerda boshqa muammo bor. Masalan, ichki ishlar o'sha nima deydi, vazirligi mana mashina eplolmay yotibdi. U eplolmasligi mana shu yuqorida aytgan mana shunaqa naplyv bo'lib ketdi. Bilasizmi,
masalan, surat aka, uzr, bu ichki ishlar vazirligini rasmiylari mana Ozodlik bilan suhbatda ham aytishgan, bu muammoni mutlaq ichki ishlar vazirligiga aloqasi yo'qligini aytishyapti. Bu muammo o'sha davlat personifikatsiya markazi bilan bog'liq. O'sha yerga borib, butun respublikadan jo'natilgan pasport uchun o'sha danniylar, ma'lumotlar o'sha joyda pasport shaklida pechatdan chiqishi kerak. Bu tashkilotni nazorat qilish O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli. Bizga aloqasi yo'q deyshyapti.
Yo, endi mana misol uchun mana bitta narsani nima qilish kerak deb o'tta qarab ana qilish kerak. Misol uchun men aytayapman, mana o'zimni o'sha mashin pasport, mashin biometrik pasportni olishda juda ham kam odam bo'lgan unda. Masalan, bu
to'g'ri. Suratga tushunarli, gapingiz tushunarli. Ya'ni boshlanishda kam odam bo'lgan va odamlarni loqaytligi ham bu yerda albattaki rol o'ynayapti.
Eski naplyv bo'ldi, bilasizmi?
Va yil oxirigacha undan ham battarlashadi, to'g'ri. Ko'pchilik oxirida o'z muammosini eng oxirida hal qilishga
harakat qiladi. Hali ham borsammi, bormasammi deb o'tirganlar soni ham bir millionlar.
Hali juda ko'pchilik
murojaat qilsa, Alisher, bizga murojaat qilsin. Pajalosta, men buni ochiq aytyapman. Qaysi tumandan, qaysi nimalar, o'shalarning ismi, familiyalari, bizda bir xil telefonlari bor, bularni men to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qilaman ularga. Ochiqdan ochiq, nimaga bunaqa bo'layotganini. Bilasizmi, ularda masalan, bizani odamlar o'zi bilmaydi, na huquqini bilmaydi, na qoidani bilmaydi,
va ayniqsa pora talab qilingan holat telefonga yozish kerak va albatta buni videoga kerak bo'lsa yozishga urinish kerak va buni topshirish kerak ommaviy axborot vositalariga, huquq himoyachilariga.
O'zi kurashmasa boshqasi uni o'rniga qilib bermaydi. Bizning odamlar shunaqa o'rganib qolgan, shtobi как будто hammasini uyga olib kelish kerak, ya'ni tarelkada.
Mana shu navbatlarni videoga olib yuborishlari mumkin. Ozodlikda mana e'lon qilib boryapmiz. Fotogalereyalar. Zotan mana shunaqangi bir davlat uchun ancha uyat bo'lgan bunaqa manzaralardan keyin kimdir xulosa chiqaradi.
O'zi mana tinglovchilarimiz ham kutib qoldi. Azim degan tinglovchimiz. Azim, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Biometrik pasport haqida gaplashyapmiz. Marhamat.
Biometrik pasport men bitta savolim bor. Pasportlardan
biometrik. Biometrik pasport.
Shu biologik deyishdi, geometrik ham deyishdi.
Geobiometrik ham deyishdi. Pasport elchixonadan olish mumkin deb qonunda yozib qo'yilgan, lekin agar olgan odam bo'lsa, marhamat hozir efirga chiqib aytsin, hozircha eshitmadik.
Menga shunga qiziq. Agar bu olish iloji bo'lsa, olamiz. Agar iloji yo'q bo'lsa, rossiyalik grajdanni olamiz. Endi shu nima bizdan o'chirib
shu jarayonda o'tmaslik uchun pasportdan voz kechishga ham tayyorsiz, demak?
Ayol, men nima qilish kerak? Mana men ishimdan voz kechish niyatim yo'q. O'zbekistonda ishim yo'q. Rossiyada ishim.
Sizga o'xshab mana shunaqangi dilemma, ya'ni bosh qotirma oldida qolganlar.
Keyin nima qilasiz? Mana olmadingiz.
Meni o'zim amakim mana oktyabrda ketgandi pasporti. Yanvarda, oktyabrda topshirdi, yanvarda oldi. Keldi, qaytib ishiga olmadi. Hozir ishsiz.
Demak, 4 oy vaqt va ishsizlik. Demak, narx qancha qimmat?
Bu birinchi, yana aytayapman, bu xuddi shu fikrda bo'lgan birinchi tinglovchi emas. Ya'ni agar buni imkoniyati bo'lmasa, bormaymiz, olmaymiz. Agar
voz kechamiz.
O'z shunaqa imkoniyatlar topayotganlar voz kechib bo'layapti. Ya'ni g'arb davlatlarida qanaqadir uzoq muddatli PMJ deydi, doimiy yashash uchun ruxsatlari bo'lgan odamlar shu qarorni afzalroq bilishmoqda.
Faqatki mana shu jarayonni boshqarayotgan odamlar shu fuqarolarni shunaqangi bir nihoyatda keskin tanlov yoqasiga olib kelishgani
vataniga, ularni fikricha vataniga kela olmagan fuqaro fuqarolikka yaramaydi degan, menimcha qanaqadir
bemalol voz kechib borish kerak.
Ko'p bular ko'p degan ma'no bor. Xo'sh, mana Rasul degan tinglovchimiz, qani Rasul, sizdan eshitamiz endi. Oldingizmi biometrik pasport, Rasul?
Assalomu alaykum, gapiring.
Bugun Rasul hech gapirgilari yo'q. Bo'lmasam Western mana yana ulanyapti. Western, assalomu alaykum yana bir marta.
Assalomu alaykum.
Bormisiz?
Salom beraverib charchab ketdik, hech javob bermayapsiz-da.
Shu Skype
muammo yani bo'lyapti. Muammomizdan bo'lmasam,
yo'q. Dasturga gaplashyapti, keyin yana uzilib qolyapti. Western, eshityapsizmi oxirgi imkoniyat? Alo.
Alo.
Assalomu
alaykum. Va alaykum gapiring mana shu biometrik pasport muammolari haqida.
Ha, men Samarqand viloyati Paxtash tumanidaman. Где-то 2 oylar vaqtim ketgan mana shu biometrik pasport olish uchun.
Ha.
Yaqinda eshitishlaringizda ham berdingizlar aniga. Bo'ladi-yu shunaqa gaplar Samarqand viloyati Paxtash tumanida.
Ha, demak hozir o'zingizni omadi kelgan yigit deb hisoblab turibsizmi 2 oyda bitgani uchun? Odamlarniki 6 oylab cho'zilyapti ekan.
Bilmayman. Ko'yda rosa qiynalib olganman-da.
Rosa qiynalishing eng qiyini nima bo'lgan? Sizni o'sha xor qilishganimi? Nimadan eng ko'p qiynaldingiz?
To'g'risini aytsam, mana bunaqa voyenniy biletim yo'q. Armiyaga dokument topshirishim kerak degan gaplar ham juda ko'p bo'lib ketyapti viza urush uchun.
Shu O'zbekistonda biror hujjatga murojaat qiladigan odam duch keladigan birinchi kayfiyat shu ishingizni nima qilib bo'lsa-da tezlashtirish, yordam berish emas, aksincha degan bir kayfiyatga duch kelish odam juda qiynasa kerak. Navbatdagi suhbatdoshimiz rahmat Western, agar navbatdagi suhbatdoshlarimizni ulash imkoni bo'lsa, bo'lmasam demak Surat aka, oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Marhamat, bizga murojaat qilishsin dedingiz. Qayerga murojaat qilishsin?
Bizga murojaat qilsin. Mana bizani aliy pochta nimamiz bor, elektron pochta bor, bizani telefonlar bor, sizlar bilasizlar, sizlarda bor telefonlar, bizani shu telefonlarga qo'ng'iroq qilishsin mana ozodlik orqali.
Balki Surat aka, mana siz mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhini rahbarisiz, balki shu O'zbekistonda huquq himoyachilari bir murojaat bilan chiqarsizlar O'zbekiston hukumatiga, vazirlar mahkamasiga, ichki ishlar vazirligiga, davlat personifikatsiya markaziga, bir balki oydinlik kiritish kerakdir. Nima bo'lyapti, aholi nima uchun sarson bo'lyapti, qancha odam oldi, qancha odam kutilyapti, bir murojaat qilish imkoni bormi?
No, albatta bor bu narsa, buni ham qilib ko'ramiz, buni ham qilib ko'ramiz, lekin bu yerda obyektiv va subyektiv bir nimalar muammolar bor-da,
bilasizmi? Shuni rasmiylar tushuntirib bersa, afsuski bugun sizni o'rningizda mana shu yerda davlat personifikatsiya markazining rasmiylari yoki ichki ishlar vazirligining rasmiylari o'tirganida ancha savollarimizga javob topgan bo'lardik, lekin ular afsuski matbuotga unaqa gapirishmaydi. Va mana shu murojaatlarimizni balki yig'ib siz ularga yetkazarsiz va oxirgi Alisher aytishiga qaraganda Saidamin ismli tinglovchimizga imkon beraylik. Marhamat. Ulanmadilar.
Saidamin, eshityapsizmi?
Alo. Yo'q, eshitmayaptilar. Demak, bu Ozodlik onlaynning biometrik pasportga o'tish jarayoniga bag'ishlangan yana bir soni edi. Zotan avvalgi suhbatlarimizda ham bu jarayondagi muammolar haqida gaplashgan edik. Bu galgisi mana shu rasmga tushish, biometrik ma'lumotlarni topshirish uchun oylab navbat kutishlarga va buning sabablarini o'rganishga bag'ishlandi. Ammo hali bu xususdagi fikr-mulohazalar, o'z hikoyalaringiz bildirish imkoni sizda bor. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kirib, o'z hikoyangizni yozib qoldirishingiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, demak, bildirishingiz bo'layotgan voqealarga oid tafsilotlarni va mana bugun eshitganingiz kabi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi Surat Ikromovga o'z, demak, duch kelayotgan muammolaringiz haqida murojaat qilish imkoniga egasiz. Kelgusi onlayn suhbatimiz yana dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 qadar bo'ladi. Qaysi mavzuda gaplashamiz? Buni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Dushanba navbatdagi onlayn suhbatimizga qadar hamisha sog' va salomat bo'ling. Surat aka, sizga katta rahmat. Bugungi dasturimizda ishtirok etgan barchaga rahmat. Salomat bo'ling.